Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi. Propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi. Precationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi. Cum Santo Spiritu in gloria Dei Pater.